εγκλήματα της Τρούμπας. Ένα true crime επεισόδιο από το Crimecast. Σκουζέ, Φίλωνος, Κολοκοτρώνη, Νοταρά. Οι περιβόητοι δρόμοι της Τρούμπας. Τις συνοικίες του Πειραιά, που στη συλλογική συνείδηση του κόσμου είναι συνώνυμοι της αμαρτίας. Καμπαρέ, οίκη ανοχής, άφθονο αλκοόλ, βία και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών. Από το 1944 μέχρι και την επιβολή της Χούντας το 1967, όταν ο ήλιος έδιε και τα νυχτερινά φώτα άναβαν, η ζωή στους δρόμους της Τρούμπας ήταν ένα λίκνο ανομίας.
Αυτά είναι κάποια αποκόμματα από εφημερίδες που για κάποια σκηνικά που είχαν γίνει τότε, όπως αυτό λέει εδώ για μια βιτριολίστρια που είχε έριξε βιτριόλι σε έναν πελάτη. Καλά, τότε γινόντουσαν, αυτά ήταν συχνά φαινόμενα, δηλαδή ή άλλος που σημάδευε κοπέλες με τις λεπίδες που λέγανε, ήτανε καθημερινά, δηλαδή δεν ήτανε κάτι το οποίο wow, έγινε αυτό, ήτανε κάτι καθημερινό τότε.
Από διαμάχες είχα ακούσει κάποτε σε μια γωνία εδώ πιο κάτω ότι είχε κάποιος κάποια προηγούμενα. Περάσανε με τον γνωστό γκαγκστερικό τρόπο, τον γαζώσανε με τα τότε όπλα της εποχής και του αφήσανε ένα μάτσο δολάρια, χιλιάρικα στο στόμα και σηκωθήκανε και φύγανε.
Το τέρμα της ΤΟΑΣ που είμαστε, ναι, δεξιά, υπήρχε, δεν είναι τώρα, το καμπαρέ Τζον Μπούλ τον Βεϊζαδέ. Αυτόν που σιδερώσανε
τη
Σπυριδούλα.
Η γειτονιά της Τρούμπας δεν σταματά να τραβά τα φώτα της δημοσιότητας, αφού πολλές δημοσιογραφικές εκπομπές έχουν αφιερωθεί στη σαγηνευτική και μυστήρια ιστορία της. Τα αποσπάσματα που ακούσαμε είναι από κατοίκους και επιχειρηματίες του Πειραιά που μίλησαν στις εκπομπές «Τα στέκια της ΣΕΡΤ» και «Στη γειτονιά μας του Α» για τα εγκλήματα που θυμούνται από την πειραιώτικη συνοικία που για πολλούς αποτελούσε γκέτο. Σε αυτό το επεισόδιο του Crimecast θα περιηγηθούμε στην παραβατική πλευρά της Τρούμπας, η οποία αποτέλεσε τόπο πολλών εγκλημάτων που έχουν χαραχτεί στη λαϊκή μνήμη. Από τα εγκλήματα τιμής παλαιών θαμώνων και τη βιτριολίστρια της Τρούμπας, μέχρι το σιδέρωμα της Σπυριδούλας από γνωστούς επιχειρηματίες της περιοχής και τα χαρακώματα των ιερόδουλων που τολμούσαν να είναι ανυπάκουες στους προαγωγούς τους. Από τα βούρλα στην Τρούμπα, η οίκη ανοχής. Λένε πως το όνομά της είναι παράφραση της Τρόμπας που βρισκόταν στο δυτικό τμήμα της Τερψιθέας, από την οποία τροφοδοτούνταν με νερό τα ατμόπλια του Πειραιά τη δεκαετία του 1860. Η οίκη ανοχής δεν ήταν άγνωστη στην ελληνική κοινωνία. Τα προπολεμικά χρόνια, αρκετοί οίκοι βρίσκονταν κυρίως στα βούρλα της Τραπετσόνας, όπου είχε δημιουργηθεί συγκρότημα κρατικών πορνείων, το οποίο προστατευόταν από τη χωροφυλακή, με σκοπό να συγκεντρώνονται εκεί οι κοινές γυναίκες σε μια προσπάθεια διασφάλισης της ηθικής. Ωστόσο, το 1937 τα βούρλα επιλέχθηκαν για εγκατάσταση φυλακής και οι γυναίκες άρχισαν να συγκεντρώνονται στην Τρούμπα. Μετά το 1944, οι οίκοι άρχισαν να ανθίζουν στην περιοχή, ενώ από τη δεκαετία του 50 έγιναν ιδιωτική υπόθεση. Εκείνη τη δεκαετία, αναφέρονται στα αρχεία της αστυνομίας Πειραιός περίπου 60 σπίτια, ενώ υπήρχαν και άλλα 40 στη γύρω περιοχή, με αδήλωτες γυναίκες, οι οποίες δούλευαν παράνομα, καθώς δεν ήταν εγκεκριμένες από το τμήμα ηθών. Αυτές μπορεί να ήταν γυναίκες μικρότερες των 21, ή νοικοκυρές, σύζυγοι και μητέρες με οικονομικά προβλήματα, οι οποίες, συχνά εν αγνία των συζύγων τους, βοηθούσαν στη δουλειά σε περιόδους μεγάλης ζήτησης γυναικών, όταν δηλαδή έφτανε ο Αμερικανικός στόλος, προκειμένου να ενισχύσουν και το δικό τους εισόδημα. Οι Αμερικανοί ναύτες ήταν το μεγάλο γεγονός για τα πορνεία της Τρούμπας, η ευκαιρία για μεγάλα κέρδη. Για ποιους όμως? Τα κορίτσια της Τρούμπας. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, πίσω από τις εκατοντάδες κοπέλες που εκδίδονταν, νόμιμα ή παράνομα στα πορνεία της Τρούμπας, υπάρχει μια ιστορία φτώχειας και δυστυχίας. Πολλές ήταν από επαρχίες και νησιά της Ελλάδας, οι οποίες ερχόντουσαν στην Αθήνα και τον Πειραιά για ένα καλύτερο μέλλον, που τους το έταζαν συνήθως συγγενικά πρόσωπα ή δήθεν αγαπητικοί, που τελικά κατέληξαν να είναι η μαστροπή τους. Κάποιοι από αυτούς φανέρωναν εξ αρχής την πρόθεσή τους να στείλουν τις γυναίκες στα καμπαρέ της Τρούμπας για εργασία, ωστόσο τις δελέαζαν με το πρόσχημα ότι η εργασία τους είναι παροδική και όταν μαζέψουν αρκετά χρήματα για πρίκα θα τις παντρευτούν. Πολλές κακοποιούνταν σεξουαλικά από τα άτομα που τις σώθησαν στην πορνεία και σαφώς τις ακολουθούσε πάντοτε το στίγμα της ανήθικης και της πόρνης, με αποτέλεσμα να μην τολμούν οι ίδιες να απεμπλακούν από τη δουλειά της εκδιδόμενης. Ο στιγματισμός βέβαια δεν ήταν ο μοναδικός κίνδυνος. Οι χαρακές με λεπίδι στο πρόσωπο ήταν μια συχνή τακτική παραδειγματισμού των γυναικών που δεν ήταν πιστές σε αυτούς και στη δουλειά τους. Έτσι, τις σημάδευαν στο πρόσωπο, ώστε να υποφέρουν οι ίδιες, αλλά και να βλέπουν οι υπόλοιπες τι τις περιμένει αν δεν ήταν υπάκουες. Οι αγαπητικοί προαγωγοί τους δεν τις αντιμετώπιζαν σαν τίποτα άλλο παρά σαν εμπόρευμα. Από τα χρήματα που έβγαζαν σε μία μέρα, ένα πολύ μικρό ποσό έπαιρναν οι ίδιες. Συνήθως ένα χαρτζιλίκι για τσιγάρα και άλλα μικροέξοδα, ενώ αρκούνταν στην παροχή στέγης και φαγητού. Τα υπόλοιπα έμπαιναν στην τσέπη των μαστροπών και των γυναικών πατρώνων. Η ζωή των σπιτιών όμως άρχισε να αλλάζει το 1956. Εκείνη τη χρονιά, η Λίνα Τσαλδάρη, η πρώτη γυναίκα υπουργός κοινωνικής πρόνοιας στην ιστορία της Ελλάδας, εξέδωσε νόμο, ο οποίος υποχρέωνε τα κορίτσια να έχουν βιβλιάριο υγείας και να υποβάλλονται συχνά σε ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν κόλλησαν κάποια αφροδίσιο νόσημα, ενώ επιτρέπονταν μέχρι 2 ιερόδουλες ανά σπίτι. Η εξέλιξη αυτή ήταν η χαρά των real estate, καθώς δεκάδες σπίτια διατέθηκαν προς ενοικίαση, ώστε να λειτουργήσουν ως οίκη ανοχής. Είναι σαφές πως η ζωή για τους απλούς κατοίκους και τις οικογένειες της περιοχής είχε γίνει δύσκολη. Οι επιγραφές «εδώ μένουν οικογένειες» δεν ήταν αρκετές για να κρατήσουν μακριά τους μεθυσμένους ναύτες και όσους έψαχναν μια γυναίκα για να πλαγιάσουν μαζί της. Εγκλήματα τιμής. Στην Τρούμπα δεν κυριαρχούσε ο υπόκοσμος. Κυριαρχούσε το περιθώριο, όπως έχει πει ο συγγραφέας Γιάννης Κακουλίδης. Στο πλαίσιο των περιθωριακών υπήρχαν άγραφοι νόμοι και η αντρική τιμή ιεραρχούνταν ψηλά. Τα ρεμπέτικα της εποχής μας αφηγούνται για την αξία της μαγιάς και την υπεράσπισή της, ακόμη και με το τίμημα του θανάτου. Μαστροποί, επιχειρηματίες, νονοί της νύχτας και κάθε λογής νταΐδες μιλούσαν με τα στιλέτα και έλυναν τις διαφορές τους με περίστροφα. Οι αιματηρές συμπλοκές ήταν ρουτίνα, ενώ σε πολλές εφημερίδες της δεκαετίας του 60 υπάρχουν αμέτρητα δημοσιεύματα για ανεξιχνίαστες δολοφονίες. Αιτία για τις περισσότερες συμπλοκές ήταν κάποια λεκτική προσβολή, ένα στραβό βλέμμα, κάποιο παραστράτημα στις χαρτοπεκτικές λέσχες ή τα μάτια μιας γυναίκας. Η παλιά ιστορία της Ραμόνας, μιας αρτίστα που εργαζόταν στο Καμπαρέ International, είναι μια από αυτές τις ιστορίες. Κάθε βράδυ, όταν το καμπαρέ έκλεινε, κάποιος από τους θαμώνες θα συνόδευε τη Ραμόνα σπίτι, γεγονός που προκαλούσε τη ζήλια αλλά και το θαυμασμό των υπολείπων. Η Ραμόνα, για κάποιο χρονικό διάστημα, επέλεγε να τη συνοδεύσει σπίτι της ο Σωτήρης Κάπα. Ένας νέος με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και γόνος καλής οικογένειας, προκαλώντας έτσι την αντίδραση του Αργύρη Τάφ, γνωστού χαρτοπαίχτη και θαμώνα της περιοχής, με το παρατσούκλι Μορτάκιας. Ο Αργύρης απείλησε τον Σωτήρη να διακόψει τη νυχτερινή συνοδεία της Ραμόνας, αλλά ο νεαρός δεν του έδωσε σημασία. Γεγονός που εξόργησε τον Μορτάκια, καθώς θεώρησε πως αυτή η περιφρόνηση μείωνε τη φήμη του στους κύκλους της Τρούμπας. Έτσι, ένα βράδυ, ο Μορτάκιας περίμενε τον Σωτήρη Κάπα σε ένα καφενείο και μόλις τον είδε, τον πυροβόλησε με το περίστροφο στο στήθος και στο πρόσωπο. Μετά τη δολοφονία εξαφανίστηκε και άφησε πίσω τη Ραμόνα, η οποία παρουσιάστηκε ως η μοναδική πηγή του κακού που προκάλεσε αυτό το φωνικό. Η βιτριολίστρια της Τρούμπας. Ανάμεσα στα εγκλήματα που έχουν αφήσει το αποτύπωμά του στην πειραιώτικη συνοικία, είναι και η ιστορία της ιερόδουλης Δέσποινας ή αλλιώς της βιτριολίστριας της Τρούμπας. Όπως ήμουνα βυθισμένος, ένιωσα φοβερούς πόνους στα μάτια και σε ολόκληρο το πρόσωπό μου. Χωρίς να ξέρω τι μου συμβαίνει, άρχισα να καλώ σε βοήθεια. Φώναζα και τη Δέσποινα, ενώ την αναζητούσα στο κρεβάτι με τα χέρια μου, χωρίς όμως να τη βρίσκω. Από τις φωνές μου έτρεξαν μερικοί συγκάτοικοι, με έντυσαν και με μετέφεραν στο Τζάνιο νοσοκομείο. Τα παρακάτω τα βλέπετε τώρα στο πρόσωπό μου, είπε στην κατάθεσή του ο Γάμα, γνωστός στην Τρούμπα με το παρατσούκλι μωρό. Αυτός και η Δέσποινα γνωρίστηκαν το 1953 στο Καμπαρέ Αργεντίνα. Ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος. Μετά από 2 μήνες σχέσης, ο Γάμα ζήτησε από τη Δέσποινα να εγκαταλείψει τη ζωή της ιερόδουλης και να ζήσουν μαζί. Ο έρωτάς τους όμως διήρκησε μόνο για ένα χρόνο. Η 33χρονη τότε Δέσποινα άρχισε να λησμονεί το παρελθόν της. Ξεκίνησε να πίνει, να ξενυχτάει και να συνάπτει εφήμερες ερωτικές σχέσεις. Οι καυγάδες άρχισαν να γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας και ο Γάμα προσπαθούσαν επιτυχώς να τη χωρίσει. Για να περιορίσει τους διαπληκτισμούς, την έπαιρνε μαζί του στο κέντρο διασκέδασης Liberty Bar, στο οποίο ήταν συνιδιοκτήτης. Όμως ένα βράδυ η Δέσποινα μέθησε και άρχισε να αναστατώνει τους πελάτες. Έξαλλος ο Γάμα την έδιωξε από το μαγαζί και τη χώρισε οριστικά. Έκτοτε, η Δέσποινα τριγυρνούσε στα μαγαζιά της Τρούμπας, απειλώντας πως θα κάνει κακό στο μωρό. «Θα τον κανονίσω εγώ. Δεν θα του βγάλω μόνο τα μάτια, αλλά θα τον κάνω να μην μιλάει». Την επίμαχη μέρα, ο Γάμα βρισκόταν σε ένα καμπαρέ με έναν φίλο του. Την ώρα που έφευγαν, ο Γάμα αντιλήφθηκε ότι η Δέσποινα τον περίμενε στη γωνία. Φοβούμενος ότι θα του έκανε σκηνή μέσα στη μέση του δρόμου, αποφάσισε να την πάρει μαζί του σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που θα πήγαινε με τον φίλο του. Φεύγοντας από το κέντρο, ο Γάμα συνόδευσε τη Δέσποινα μέχρι το δωμάτιό της. «Γιατί φεύγεις?» ρώτησε η Δέσποινα. «Μα αφού δεν μας συνδέει τίποτα πια. Τι θέλω εγώ στο δωμάτιό σου? Θα πάω να κοιμηθώ στο νοσοκομείο». «Όχι. Έλα που είσαι ζαλισμένος και σου υπόσχομαι ότι θα μείνουμε σαν δύο καλοί φίλοι». Αφού τον πήρε ο ύπνος, η Δέσποινα έθεσε σε εφαρμογή το εγκληματικό της σχέδιο. Πήρε το βιτριόλι που είχε στο σπίτι της και το έριξε στο πρόσωπο του Γάμα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν άργησε να συλληφθεί και να παραπεμφθεί σε δίκη. Η δική της εκδοχή για την ιστορία ήταν πολύ διαφορετική. «Στην αρχή ζούσαμε καλά. Ο Γάμα όμως άρχισε να με βαριέται. Κάθε τόσο με χτυπούσε. Μου είχε σπάσει δύο δόντια. Τελευταία ερχότανε και μου ζητούσε χρήματα. Είχε μπλέξει με άλλη. Όταν με πίεσε να πουλήσω τη φωτογραφική μηχανή μου για να του δώσω χρήματα, έγινε ό,τι έγινε. Πήρα το βιτριόλι και όταν μπήκα στο δωμάτιο του λέω «Να, πάρε τη μηχανή» και του πέταξα στο πρόσωπο το βιτριόλι που είχα για να καθαρίζω την τουαλέτα. Μετά έφυγα. Πήγα έναν περίπατο για να συνέλθω». Η Δέσποινα κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών χωρίς ελαφρυντικά. Το σιδέρωμα της Πυριδούλας. Σε μια πυρεώτικη στοά της Τρούμπας υπήρχε ένα περιβόητο καμπαρέ με το όνομα John Bull. Συνιδιοκτήτης ήταν ένας επιχειρηματίας γνωστός στην πιάτσα, ο Γιώργιος Βίτα, ο οποίος λόγω του μαγαζιού είχε πολλά παραδόσει με Αμερικανούς αξιωματικούς και ναύτες. Ένα βράδυ συνειδητοποίησε πως έλειπαν από τον ντουλάπι του σπιτιού του 50 δολάρια. Αμέσως θεώρησε ένοχη τη Σπυριδούλα, ένα 14χρονο κορίτσι της επαρχίας που τα τελευταία δύο χρόνια δούλευε στο σπίτι του ως οικιακή βοηθός. Η Σπυριδούλα αρνήθηκε τα πάντα ξανά και ξανά, όμως μάταια. Ο Γιώργιος Βίτα και η σύζυγός του Αντιγόνη είχαν βγάλει την ετοιμιγορία. Έτσι, χτύπησαν άγρια το ανήλικο κορίτσι ζητώντας τα χρήματά τους. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Την επόμενη μέρα, το μαρτύριό της συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερη αγριότητα. Η Αντιγόνη κινητοποίησε τη Σπυριδούλα από τους ώμους και ο Γεώργιος άρχισε να την καίει σε όλο της το σώμα με ένα καυτό ηλεκτρικό σίδερο. Για τις επόμενες 36 ώρες, το βασανιστήριο συνεχίστηκε με περιοδικά διαλύματα όταν το κορίτσι λιποθυμούσε από τον πόνο και τα εγκάβματα. Στη συνέχεια, την έκλεισαν στο δωμάτιό της χωρίς φαγητό και νερό. Ο κίνδυνος να αφήσει την τελευταία της πνοή ήταν πια μεγάλος και έτσι την επόμενη μέρα τη μετέφεραν στο τζάνιο, όπου είπαν πως τα εγκάβματα προκλήθηκαν από καυτό νερό. Η Σπυριδούλα αρχικά υποστήριξε αυτή την εκδοχή, φοβούμενη τα αφεντικά της, όμως δεν άργησε να ομολογήσει τα όσα φρικτά της συνέβησαν. Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις. Το ζεύγος Γεώργιος και Αντιγόνη Βίτα συνελήφθησαν. Το δικαστήριο που ακολούθησε επέβαλε ποινή φυλάκισης 4,5 και 5 ετών αντιστοίχως για πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών σε βαθμό κακουργήματος, ενώ επιδίκασε και ποσό 20.000 δραχμών για την ψυχική οδύνη της Πυριδούλας. Διορία τριών ημερών. Το τέλος της Τρούμπας. Το τέλος της πιο πολύ συζητημένης μικροκοινωνίας του Πειραιά γράφτηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1967. Ο επιχούντας δήμαρχος του Πειραιά, Αριστίδης Κυλίτσης, αποφάσισε το λουκέτο της αντιχριστιανικής, αντικοινωνικής και εν πάση περιπτώσει απαραδέκτου για την κοινωνία του Πειραιός καταστάσεως σε μια προσπάθεια να προασπίσει τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Άλλοι βέβαια υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός λόγος πίσω από την απόφαση του Δημάρχου ήταν η εγκατάσταση των γραφείων των ναυτιλιακών εταιριών στην ακτή Μιαούλη, καθώς η γυτνίαση με μια περιοχή γεμάτη ιερόδουλες και περιθωριοποιημένους ήταν ταπεινωτικοί για την επιχειρηματική δράση των εφοπλιστών. Από τις αρχές δόθηκε διορία 3 ημερών προκειμένου να εγκαταλείψουν τα σπίτια της Χαράς. Τα κορίτσια άρχισαν να σκορπίζουν. Κάποιες κατευθύνθηκαν προς την Αθήνα, ενώ άλλες αναζητούσαν την τύχη τους στα ξένα λιμάνια. Όσα σπίτια δεν πρόλαβαν να αδειάσουν, τακτοποιήθηκαν από τα όργανα της τάξης, ενώ οι υπηρεσίες καθαριότητας μάζευαν από τους δρόμους τα αμαρτωλά στρώματα. Έτσι, έσβησε οριστικά ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του Πειραιά. Η Τρούμπα έγινε η μάνα του ρεμπέτικου, η μούσα των ασπρόμαυρων ταινιών, το φόντο των διηγήσεων. Μια περιοχή γεμάτη αλκοόλ, χασίς, όπλα, γυναίκες που εκδίδονταν, που προσπαθούσαν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Μια περιοχή με ορόσημο τα κόκκινα φανάρια και άρωμα καμπαρέ, που μέχρι σήμερα μιλάει στην καρδιά των Πειραιωτών και έχει μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη και την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας.